94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, кротки агънца!
Пи-пи-пи-пи-пи! Здравейте, сладки пиленца! Здравейте, патки!
Анджи, какви патки? Не усещаш ли, че обиждаш нашите слушатели?
Е, като ще си говорим за домашни животни, патките са си част от птиците, които гледаме в двора.
Ай, са си много полезни за човека. Те дават яйца.
Слушайте ни, започва ние във фермата. Децата. Радио София.
Ние децата.
Чудесна луканчица. Просто номер едно. Ядеш и си облизваш простите. Идеална
да,
е.
Да, Ади. Но ако знаеш в какво е обвита, няма да ти е чак толкова вкусно.
Е, в какво? Не е ли това нейлон, с който е обвито месото, за да се задържи по-дълго с хубави вкусови качества?
Виж сега, Мими, няма значение в какво е обвита луканката, а и много добре знам. Луканките в магазина понякога са увити в найлон, но по традиция луканката се прави от смес между свинско и говеждо месо и се натъпква в говежди черва.
Бляк!
Блякс!
Е, какво бляк? Ако искаш да знаеш, това е много по-добре за природата. Вместо да създаваме нови и нови опаковки, които замърсяват околната среда, много по-добре е да използваме нещо естествено, което така или иначе си съществува, и вместо да го изхвърлим, да го употребим.
Всъщност, едно време хората са гледали прасенца и после около Коледа
са ги принасили в жертва.
Да, точно така. Са ги принасяли в жертва, но са използвали всичко от прасенцето, от кожата та до вътрешностите.
Да, така е. Има дори една история, която гласи, че едно прасенце отишло на гледачка, за да му види бъдещето, и тя му казала: о, много щастлив живот, всичко ще е наред, ще имаш какво да ядеш, какво да пиеш, къде да се скриеш от лошото време, само по Коледа виждам едни леки неприятности.
Е, истината е, че сега си купуваме всичко от магазина. Опаковано, готово за консумация, но не винаги е било така. Едно време хората са гледали животни в двора. От тях е зависела прехраната им, затова те са се грижили много добре за тях.
Да, а и тогава продукцията си беше много по-добра. Помня, че моята баба ставаше в 5 сутринта, за да храни и пои овцете, кравите и козичките. Да ги даде на паша, а пък да не говорим, ако те имат малки. Тогава се грижеше за тях, все едно са нейни дечица.
Ами да, ако козата си има малко агънце, трябва то да седи на топло и да се внимава да не изстине.
Мими, какви ги говориш? Как козата ще си има агънце? Малкото на козата се казва яре, а на овцата агне.
А тогава как се казва малкото на кравата?
А, това го знам. Теленце. Защото има и поговорка. Какво гледаш като теле в железница?
Това е, защото теленцата имат един много топъл и добър поглед, но леко наивен. Все едно не разбират какво се случва.
Всички тези животни, кравите, овцете, козите, се гледат, защото дават мляко, а от млякото се правят масло, кашкавал, сирене, кисело мляко, а от всичките тези продукти се правят други вкусотийки.
Да, моцарела.
Да, горгонзола.
Моцарелата се прави от биволско мляко.
Така е. Биволското мляко е много високо маслено и вкусно. И биволицата дава мляко само когато си има малаче.
Какво? Това пък какво е?
Ами така се казва малкото на биволиците. Малак.
Разбрахме откъде идва млякото. А някои от тези животни не произвеждаха ли яйца.
Ади, нали са бозайници, щом имат мляко? Как ще произвеждат яйца? Бозайниците раждат своите малки живи и ги хранят с мляко. И ние за това си взимаме малко от тяхното. Птиците от своя страна снасят яйца, които мътят, докато стане време да се излюпи малкото им.
Ох, вижте малко, в повече ми дойде тази цялата информация за домашни животни, техните малки, бозайници, птици. Нека си починам с малко музика, само по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за животните на двора. Да чуем какво мислят за това нашите приятели от Клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков.
Здравейте!
Познавате ли хора, които си гледат животни, обаче не домашни любимци като кучета и котки, например, ами животни в двора, които дават някакви продукти?
Да. Моята баба гледа кокошки на село.
Колко кокошки има твоята баба?
20-30.
Знаеш ли какво трябва да се прави? Как се гледа? Как преминава деня на един, на една кокошка?
Ами яде и снаси яйца.
Добре, кога трябва да си легнат кокошките?
Когато си искат.
А баба ти не ги ли прибира?
Еми, прибира ги обаче всеки път различно, към 7, към 8.
Значи сравнително рано трябва да си легнат, защото има и една поговорка, лягаш си с кокошките. Това означава, че си лягаш много рано, нали така?
Да.
Добре, значи кокошките дават яйца. На теб харесват ли ти тези яйца, които дават кокошките?
Да, даже баба ми продава яйца на селото.
По-различен вкус ли имат от тези от магазина?
Да, определено.
А, добре, селскостопанските животни са в селата и се отглеждат от хора, които винаги гледат и се грижат за тях. При тези условия те получават много продукти, като яйца, мляко, пирошина и вълна. Селскостопанските животни също така са по-малко от фермерските. И разликата, че при фермерските животни пък са повече и отглеждат само няколко месеца преди, нали, да ги убият. За да се получат повече продукти, по-така натурални, да бъде повече.
За какво се отглеждат кокошките?
Например, за тяхното, така да, месо, нали, за тяхното месо, яйца, перушина, да кажем още.
За какво се използва кокошата перушина?
Кукерски маски.
Например, за пълнител на нещо.
Също
на
може и, например, за възглавници.
Добре.
Не само кокошки, нали, други птици също може, ама най-често са кокошките.
Окей, аз съм чувала и за гъши пух, който е най-мекичък. За перца, за бадминтон. Добре, добре.
И на село имаме, значи, нали, жителка, може така да се каже, гражданка на селото. Тя е наша приятелка, тя отглежда много кокошки и, нали, различни други селскостопански животни. Също така ние много купуваме от нея яйцата, те според мен са най-добрите.
Страхотно, домашните яйца действително са най-вкусни и са много по-полезни за консумация от тези, които купуваме от магазина. Разбира се, са и по-скъпи. Вики, ти имаш ли, познаваш ли някой, който отглежда домашни животни или пък някоя роднина твоя, или ти сам, ако имаш село, отглеждате ли домашни животни?
Ами, ние преди една-две години, за Коледа и за Нова година, отидохме на гости на едни приятели, които имат фондация за опазване на животните. Там отглеждаха много кучета в двора си, понеже те имаха огромен двор. Имаше и кокошки, имаше едни бали с едно, където имаше и котен съживяха, имаха си леголца и също имаше и магарета дори.
Защо отглеждат хората магарета?
Ами, често казано, не знам. Магаретата не дават мляко, нито пък яйца. За магарешка кожа, не после сетих.
Може и за магарешка кожа, като...
Магарешки кили може.
Като от приказката. Добре, Марк, според тебе?
Също така, магарета се използват за пренос на различни товари. Нали, още по време, нали, през 19 век най-много са се ползвали, особено на Балканите. Нали, ако човек няма пари достатъчно закон, 100% ще си купи магаре. Така че те се служи, защото той е малко, също и малко струва, нали, магарето. И от двете страни, като вземем, например, чувалите, сложим ги, сядаме върху магарето и тръгваме където искаме.
И си ходим. И си язним магаренце.
Да.
Бояна, кажи, спознаваш ли хора, които отглеждат животни? Ти сами отглеждаш ли или вашето семейство?
Аз отглеждам животни, само че прабаба ми на село отглежда животни, като тя има много зайци, горе-долу 70 или... Много са.
Ау.
Не са. Отглежда и кокошки и още няколко кучета, само че други фермерски животни не отглежда, но все пак 70 зайка са много.
70 зайка наистина са много. А тя продава ли ги зайците? Защо ги отглежда? Защо толкова много си?
Еми, не знам дали ги продава, но май не ги продава, защото са живи все пак и никой не иска да продаде нещо живо.
Много любопитно. На гости ни актьора Христо Симеонов. Здравей!
Здрасти!
Днес, в днешния епизод на Ние децата, си говорим за селско-стопанските животни, за животните във фермата. Имаш ли досег с такива животни? Имаш ли, примерно, баба на село, с която да гледате животни? Или въобще докосвал ли се до този живот на отглеждане на селско-стопански животни?
Ами аз, за съжаление, съм едно от тъжните деца, които са израснали без село. Аз съм израснал между панелни блокове, по улиците на Бургас и, нали, различавам крава и овца, до толкова се справям, но никога не съм гледал аз лично животни. Помагал съм на... Имам приятели, които са имали удоволствието да имат къща на село и съм ходил на гости, помагал съм, случвал ми се. Така че горе-долу имам представа от селско-стопанските животни. Имам страхотна история за кокошки. Аз, нали, съм седмо поколение бургазлия и така нататък. И моят чичо, който... Той е женен, нали, мъжа на леля ми. Тя се обяснява, ние сме седмо поколение бургазлия. И той казва: и даря, аз като дойдох, вие гледахте задния двор кокошки в центъра на града. Така че в нашия род са гледали кокошки, но просто на 100 метра от пъпа на Бургас.
Да, има го това явление. Действително то и в София, и в другите големи градове не е било нещо случайно. Преди 10-ти найде, не 10-ти, ама преди 30-40 години абсолютно повечето хора, особено които са живели така по-в покрайнините, пък и в центъра са си гледали животни в двора, пък понякога съм чувала и на терасата да гледат животни.
О, да.
Което също е голям куриоз. Добре, благодарим ти много. Кажи ни всъщност, ако искаш, къде да те гледаме, къде могат нашите служатели да те видят?
Значи могат да ме гледат в момента в City Mark Art Center, ако следят програмата, Sketch Banda, новото комеди шоу на София, Престъплението, там играя с други мои прекрасни колеги. А в момента завършвам режисура като магистратура и на 25 и 26 май в Университетския театър на Новобългарския университет имам дипломна премиера.
Страхотно, кое е представление?
Престъпление на сърцето от Бет Хенли.
Добре, много интересно звучи. Може би не точно за нашите слушатели децата, но пък за техните родители, а може и децата всъщност, ако са над тинейджърска възраст, предполагам.
Да, по-ранна възраст няма да им е интересно просто. Няма нищо, което да ги шокира, просто ще им е скучно.
Добре. Благодарим ти много за разговора. Това беше актьор и бъдещ режисьор Христо Симеонов.
Двумя се дали да си взема яйце, от което да си излюпи пиленце, пи-пи-пи-пи-пи. И после да се превърне кокошка, или да си взема кокошка, която да ми кряка всеки ден и да ми снася яйца, или пък може би да си взема един петел, който да ми кукурига. Оф,
Ади,
нищо
има,
няма да си взима.
Има да се двоумиш много, защото този спор, кое е първо, кокошката или яйцето, се води от векове. Обаче по-добре да чуем малко музика.
Светът на приказките.
Лъжливото овчарче от басните на Езоп. Уф, толкова е скучно тук. Нищо интересно не се случва. Всеки ден едно и също. Пухтяло недоволно малкото овчарче, из досада гледало овцете, които си пасели кротко. Сутрин ги извеждам, по цял ден обикалям поляните, вечер си прибирам и на сутринта пак подхващам същото. Овчарчето ядовито размахало гегата и подкарало овцете по стръмния склон към хълма. Стигнало до обширна поляна с сочна зелена трева и завърнало стадото да пасе, а то полегнало на сянка под един храст. Не съм роден аз за овчара, мислило си момчето и късало листенцата на една маргаритка. Роден съм за велики дела. Можех да бъда звероукротител, например. Момчето скочило на крака и размахало гегата. Оп! Извикало властно момчето, размахвайки въображаем къмшик към също толкова въображаемите лъвове. Овцете изплашено се разбягали по поляната. Глупави овце! Тук няма никакви лъвове! Викнало едосено овчарчето и намусено се отпуснало отново под храста. Ай, как да стана великокрутител, когато наоколо дори един лъв няма? Ще трябва да продължа да се занимавам с тия скучни, глупави овце. Погледът му се зареял по дърветата на гъстата гора, която тъмнеела отвъд поляната. Хм, сигурно е пълна с вълци, казало си овчарчето и в миг погледа му блеснал. Ха! Господарят винаги ми е казвал да се пази от тях. Всички много ще се разтревожат, ако си помислят, че има вълк. Момчето захихикало злорадо. И че смях ще падне. Господарят и ратаите прекопавали зелето, когато откъм гората се чули изплашените викове на овчарчето. Помощ! Помощ, вълк! Вълк! Бързо! Викнал господаря към ратаите. Трябва да помогнем на овчарчето. Той грабнал една лопата и хукнал по хълма към гората. Ратаите и те се втурнали след него. След тях изтичала и господарката, след нея хукнали конярчето и краварката. Всички тичали колкото ги краката държали. Бързали да спасят овчарчето и овцете от вълка. Но когато стигнали до върха на хълма, що да видят? Овцете спокойно хрупали сочна тревица, а овчарчето било ухилено до уши. Господарят останал без дъх, се вцепенил на място от изненада. В гърба му се блъснали ратаите, в тях се ударила запахтяната господарка, в нея конярчето, а в гърба на конярчето забил нос краварката. Къде е той вълк? Размахал страховито лопатата господаря. Абе, хора, няма никакъв вълк, изкискало се овчарчето. Исках да видя само какво ще направите. Какво? Искаш да кажеш, че си зарязахме работата и тичахме до тук за няма нищо, зачервил се от яд господаря. Не за нищо, подигравателно отвърнало овчарчето. Зачервените ви лица наистина ме развеселиха. И нахалното момче се зачервило от смях. Само дето си изгубихме времето, троснал се селянина. Обърнал се и гневно залисал по хълма, след него и недоволните ратаи, след тях господарката, конярчето и краварката. На другия ден, от върха на хълма, пак се чу оплашения вик. Вълк, помощ, вълк! Отново господаря и ратаите хвърлили мутиките и хукнали да спасяват момчето. След тях забързала господарката, след нея затичали конярчето и краварката. Всички бързали колкото крака ги държали, за да спасят овчарчето и овцете от вълка. Но когато стигнали върха на хълма, що да видят? Овцете си пасат спокойно, а овчарчето се перевива от смях. Ако можехте само да се видите, едва си поема отдъх лъжлюто. Ма толкова сте смешни! Селянинът хвърлил яростен поглед към момчето и без дума да обели се обърнал и заслизал по хълма. След него тръгнали ратаите, господарката, конярчето и краварката. Много ме развеселиха тия хора, ей! Продължило да се кикоти овчарчето. Тези глупаци си помислиха, че тук наистина има вълк. В същия миг се дочуло смразяващо кръвта ръмжене. Момчето бавно се обърнало и не повярвало на очите си. Огромен вълк се промъквал бавно между дърветата. Очите му били кървясали, а в отворената му паст проблясвали два реда остри бели зъби. Овчарчето замръзнало на място и безпомощно гледало как вълка приближава стадото. Внезапно звяра скочил, зъбите му изтракали, една от овцете паднала удушена. вълк! Със всички сили викнало овчарчето. Вълка налетял на втора овца и бързо я разкъсал, след това захапал врата на трета, после на четвърта. Помощ! Помощ! Крещяло със всички сили овчарчето, отдалечавайки се оплашено от кръвожадния звяр. Господаря чува виковете на овчарчето, но само поклатил глава. Това момче пак се опитва да ни измами. Не му обръщайте внимание. В кухнята на голямата господарска къща, господарката също чува виковете на момчето, но изпухтяла с досада и промърморила на караварката, с която подквасвали млякото. Това момче май отново се шегува с нас. Хич не му обръщай внимание. Този път няма да ме излъжеш, мошеннико, промърморило и конярчето и продължило да си върши работата. Няма ли кой да ми помогне? Проплакало оплашено овчарчето, но от никъде никой не се е задавал. Момчето безпомощно гледало как вълкът унищожава стадото. Когато и последната овца била разкъсана, огромният звяр се втренчил в овчарчето и лако му се заоблизвал. Не ме яш! Изпискало ужасено момчето и хукнало надолу по хълма, колкото крака го държали. Вълкът, вече сит и натежал, се обърнал и бавно се заклатушкал към гората. Там имаше вълк! Проплакало овчарчето, останало без дъх, щом видяло господаря. Защо никой не дойде да ми помогне? Селянина погледнал обляното от сълзи лице на момчето и разбрал, че този път казва истината. А ти какво очакваш? Отвърнал мъдрия стопанин. Никой не вярва на лъжците, дори когато казват истината.
Ние децата.
Колко сте сладички! Малки жълти пиленца! Ох, и толкова мекички! Ой,
Анджи, внимавай, защото малките пиленца са много крехки. Без да иска човек може да ги нарани, ако ги стисне малко по-силно.
Естествено, Ади, че няма да ги нарани. Те са толкова нежнички.
Нежнички. Но и вие си хапвате пилешки крилца или бутчета или пилешки хапки, супички и така нататък.
Обожавам. А, между другото има едно по-голямо пиленце. Дали да не...
Не!
А ти откъде се здоби с тези пиленца?
Да, наистина, кой ти ги даде?
Ами, на село си имаме къща и там гледаме кокошки. И една от тях направихме квачка. Но няма да позволя да пипнете пиленцата.
Кокошка, петел, пиленца, квачка. Как така направихте квачка?
А това е много лесно. Опитните фермери знаят. Когато искат да направят някоя кокошка квачка, те влизат в курника и се опитват да хванат някоя от птиците. Обикновено птиците не са щастливи от този факт и започват да бягат и да коткодякат възмутени. Когато ловим някоя, част от другите и се притичат на помощ. Е, точно тези, които се притичат на помощ, са най-добри, за да станат квачки. Избираме една от тях и я насаждаме върху яйцата.
Ама как така ще я насаждаме? Тя да не е цвете.
Не, никакво цвете. Така се казва. Насаждане. Това е, когато затваряш кокошката заедно с яйцата в отделно помещение и я пускаш само за 30 минути дневно да се поразходи и нахрани, и то отделно от другите кокошки.
Абсолютно вярно, Ади. След няколко дни кокошката става квачка и започва да издава един характерен звук като клокочене и сама да иска да седи върху яйцата по цял ден без никой да я кара на сила. Тя така седи, за да ги топли, докато те се излюпят най-накрая. И когато се излюпят, са едни такива малки, сладки, жълти пиленца, които Анджи е донесла тук в студиото.
Да, сладичките ми те.
А само кокошки ли отглеждаме от птиците?
Разбира се, че не. Освен кокошки, отглеждаме патици, които си имат малки патенца, гъски с малки гъсочета или пуйки с малки пуйчета.
Аз съм чувала, че някога гъските са се отглеждали вместо куче. Когато влезе чуж човек в къщата и те веднага го налитат и почват да издават звуци.
Да, на мен ми се е случвало да ме гонят гъски и действително не е много приятно.
Абсолютно, така че когато видите гъска, пазете се. Но те всъщност се отглеждат в някои случаи за месо, защото, както знаем, всички обичат месото на пуйката и тя има много добри вкусови и диетични качества. А пък гъските се отглеждат и за гъшипух, който е известен с мекотата и топлината си и сигурно някой от вас спи на възглавница с гъшипух всяка нощ.
И освен това се сещам за още един животински продукт, който е известен с мекотата и топлината си. Вълната. Овцете се стрижат именно за вълна.
Еха, не мога да повярвам колко много неща в ежедневието ни идват от животните. Яйца, месо, мляко, млечни продукти, вълна, кожа.
А относно млякото, като един истински вегетарианец, искам да кажа на всички вегани, които си мислят, че кравата се тормози, когато я доиш, че е точно обратното. Ако не издоиш една крава, тя може да получи заболяване и да се случи трагичен край. Така че доенето на кравите, за да произвеждаме мляко и да имаме мляко и да пием мляко, е изключително важно за техния живот. Така че да имаме мляко не е тормоз над животните. И все пак едно време животните са се използвали и като сила. Например, земята се обработвала с помощта на воловете, които са дърпали раото. А обикновено това са били цели два вола, и мъжки, и женски. Освен за подемна сила, женският се е използвал и за мляко.
Конете и магаретата също са носили и теглили в миналото. Каручките, с които хората са се придвижвали и са пренасяли стоки и материали, са били теглени от коне или от магарета.
Без животните сме били и сме загубени. Затова и хората в миналото са полагали толкова грижа за домашните си животни. Те са били като част от семейството и загубата на някоя от тях се преживявала много тежко.
Домашните животни присъстват и в много разкази, приказки и песни на български автори, както и народни.
Те са част от нашия живот, както и от вашия, скъпи приятели. Затова е добре да ги познаваме.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава помнете!
Добър кон и подсъдранчо се познава!